Forðum tíð einn brjótur brans, bjó við álfur júðalans. Riddari var en heitið hans, hermir ekki saga. Alexander svon hans var, sveinninn afló hreysti bar. Frægari maður fannst ei þar, fyrri þá daga. Með því hann var skilningsskýr, skikkanlegur og viðmót hýr. Faðir hann sagði seima týr, set í skóla vilja. Var hann þar vetur þrjá, víst og miklum gerðin á. Fýstist og þann fróðleik á, fugla söngað skilja. Eftir liðin árin þrjú, aftur heim hann ferðast nú. Riddarinn og hans ríka frú, runni fagna branda. Hann í allri hegðun var, hæfarsklegur mentasnar. Daglega þá breytni bar, bæna gerðað vanda. Kappinn heim þá komin var, á kvöldi einu svo til bar. Nætur gal í glugga þar, galaði hátt úr máta. Riddarinn tér við repla spöng, raustin sú fögur og löng. Hér má þýða þennan söng, þann ég vitran játa. Alexander ansar til, allan þennan söng ég skil, síst þó ykkur segja vil, svo mér reyðist eigi. En ég hygg ef að gáð, ásett vera drottins ráð, held ég engin heimsum láð, hindra því líkt megi. Riddarinn sér birta bað, bráðlega sem fuglin kvað, sagðist vilja vístum það, vita þýðing snjalla. Fuglin segir sveitnin tér, svottan tign og hefð mig sker. Þið skuluð bæði þjóna mér og þar með herra kalla. Reiðast tekur riddarinn, ræðir svo við arfa sinn. Dárlegur þangi þinn, það að opinn bera. Að ég skuli þjóna þér, þín og líka móðir hér. Áður en þetta þannig sker, þú skalt drepinn vera. Sveinin flutt sjávar til, sannar þetta kvæðaspil. Fleiði út á fiskahil, fast í raunir dálpa. Hvað þar skildi kapna spá, kemst þú aldrei landið á. Þín djúpsær viskan dauða frá, dugir síst að hjálpa. Sveinin ekki sakar hót, á sínum raunum fámenn bót, örðug syndir upp á mót, yfrum báru marga. Ávalt honum áfram dregst, einat þó í bylgjum hrekst, eitt hvað þeim til líknar legst, sem ljúfur guð vill bjarga. Upp hann komst á eyði sker, annan dag þar skipað ber, hrópar á það til hjálpar sér, hans þeir gjörðu vitja. Upp á sína ára kló, að komandi fólk hann dró, og síðan í Egiptó, ungan svein þeir flytja. Heiðingin með hreisti grein, herra lands þar skengti svein, þóttist ekki þjóðin nein, þar hafa séð hans líka. Hreina gulli hilmir af, hans jafnvægi aftur gaf, kaupmenn sig glakátrá haf og kvöttu stýri ríkja.
Segðu mér, hjá hverjum heyrður þú vinnast bæl fyrst?
Það var bæði hjá móður minni og móður systur Vilborgu. Hún kvaða nú allir oftar. En báðar kunnu þær hann og kváðu hann oft fyrir okkur og síðan með okkur eftir að við lærðum hann.
Og þú lærður hann af þeim?
Já, já, ég lærði hann af þeim. Og þetta lag sem ég fór með núna lærði ég af Vilborgu.
Já, kvaðst þú hann svo oft sjálfur með kannski sískinum þínum?
Já, já, við kváðum hann oft. Og allan frá upphafi til enda, það tíðkaðist mjög að við kváðum eða sungum heil kvæði, löng kvæði sem við kunnum.
Já,